Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Prisluhnili bomo nadaljevanju in koncu papeževe poslanice za 58. svetovni dan miru z naslovom Odpusti nam naše dolge, daj nam svoj mir. Prisluhnili bomo prispevku o mednarodni razstavi 100 jaslic v Vatikanu ter o mednarodni razstavi jaslic v rimski bazilike svetega Andreja v dolini. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za drugo božično nedeljo. Prisluhnemo poslanici svetega očeta Frančiška za 58. svetovni dan miru, ki ga obhajamo 1. januarja 2025 z naslovom Odpusti nam naše dolge, daj nam svoj mir. Tretje poglavje, pot upanja, 3 možna dejanja. Nadalje prosim za trdno zavezo, za spodbujanje spoštovanja dostojanstva človekovega življenja, od spočetja do naravne smrti, da bi sleherni mogel ljubiti svoje življenje in z upanjem gledati na prihodnost, ter si želel razvoj in srečo zase ter za svoje otroke. Brez upanja v življenje se v srcih mlajših težko porodi želja po rojevanju novih življenj. To bi rad posebej še enkrat povabil konkretnemu dejanju, ki bi lahko spodbujalo kulturo življenja. Mislim na odpravo smrtne kazni v vseh državah. Ta ukrep namreč, poleg tega, da je proti nedotakljivosti življenja, izniči vsako človeško upanje na odpuščanje in prenovo. Drznem se ponoviti še en poziv za mlade rodove v tem času, ki ga zaznamujejo vojne, pri čemer se sklicujem na svetega Pavla VI. In Benedikta XVI. Vsaj določen nespremenljiv odstotek denarja, ki ga vlagamo v oboroževanje, uporabimo za oblikovanje svetovnega sklada, ki bo dokončno odpravil lakoto in v najbolj revnih državah omogočil izobraževalne dejavnosti, ki bodo namenjene k spodbujanju trajnostnega razvoja in boju proti podnebnim spremembam. Skušati moramo odstraniti vsako pretvezo, ki bi lahko mlade pehala v to, da bi si svojo prihodnost predstavljali kot brezupno ali kot čakanje na maščevanje krvi svojih najdražjih. Prihodnost je dar za to, da presežemo napake preteklosti in zgradimo nove poti miru. Četrto poglavje, cilj miru. Za tiste, ki se bodo prek predlaganih dejanj podali na pot upanja, se bo dolgo zaželeni cilj miru približal. Psalmist potrjuje to obljubo. Dobrota in zvestoba se bosta srečali. Pravičnost in mir se bosta poljubila. Ko se odrečem orožju kreditov in kateri od sester ali bratov vrnem upanje, prispevam k ponovni spostavitvi Božje pravičnosti na tej zemlji in se s tem človekom napotim proti cilju, proti miru. Kot je rekel sveti Janez 23. Se bo pravi mir lahko rodil samo iz srca, ki bo razoroženo tesnobe in strahu pred vojno. Naj bo leto 2025 leto, v katerem se bo okrepil mir, tisti pravi in trajen mir, ki se ne ustavi pri zvijačnih pravnih prepirih in na mizah človeških kompromisov. Iščimo resničen mir, ki ga Bog daje razoroženemu srcu, srcu, ki ne ustraja trmasto pri preračunavanju, kaj je moje in kaj je tvoje, srcu, ki razkroji sebičnost o pripravljenosti iti naproti bližnjim, srcu, ki ne okleva priznati, da je v odnosu do Boga dolžnik in je zato pripravljeno odpustiti dolgove, ki pestijo bližnjega. Srcu, ki malodušje pred prihodnostjo premaga z upanjem, da je vsak človek dragocen vir za ta svet. Razorožitev srca je dejanje, ki vključuje vse, od prvih do poslednjih, od majhnih do velikih, od bogatih do ubogih. Včasih je dovolj nekaj tako preprostega, kot je nasmeh, dejanje prijateljstva, bratski pogled, iskreno poslušanje, zastonska usluga. S temi majhnimi velikimi dejanji se bližamo cilju, miru, do katerega bomo prispeli toliko hitreje, kolikor bolj bomo ob bratih in sestrah, ki jih bomo srečali, odkrili, da smo se že spremenili, da nismo več taki, kot smo bili v trenutku, ko smo krenili na pot. Mir se namreč ne rodi le s koncem vojne, ampak začetkom novega sveta, sveta, v katerem odkrijemo, da smo drugačni, bolj povezani in bolj bratje, kot bi si predstavljali. Podari nam svoj mir, Gospod. To molitev dvigam k Bogu, medtem ko svoje najboljše želje za novo leto pošiljam voditeljem držav in vlad, odgovornim o mednarodnih organizacijah, voditeljem različnih verstev, vsakemu človeku dobre volje. Odpusti nam naše dolge, Gospod, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in o tem krogu odpuščanja nam podari svoj mir. Tisti mir, ki ga lahko podari samo ti, tistemu, ki si pusti razorožiti srce, ki želi z upanjem odpustiti dolgove svojim bratom, ki brez strahu prizna, da je tvoj dolžnik, ki ne ostane gluh za krike najbolj ubogih. Iz Vatikana 8. decembra 2024. Frančišek. V nedeljo 8. decembra je bila na Berninijevem levem stebrišču na Trgu svetega Petra v Vatikanu dana na ogled že 7. izdaja mednarodne razstave 100 jaslic v Vatikanu. Razstava je tudi del sklopa Jubilej je kultura. Razstavljena dela vsega sveta se navdihujejo v tradicionalnem prikazu Jezusovega rojstva in ob temi jubileja 2025 upanje ne razočara. Kot je dejal ob odprtju nadškof Rino Fisichella, proprefekt dikasterja za evangelizacijo, ki organizira jubilej, jaslice so znamenje, s katerimi kristjani sporočajo svetu, da obstaja upanje. Razstava 100 jaslic v Vatikanu želi biti izkušnja, s katero bomo oživili našo vero. Je trenutek, ki nam že leta pomaga, da bolje vidimo božično skrivnost. Vsako leto povabijo neko državo, da na poseben način animira in naredi razstavo bolj dinamično. Letos je to lahko le Rim, ki po 25 letih gosti jubilej 2025. Razstavljenih je 125 jaslic, ki prihajajo iz različnih evropskih držav, kot so Francija, San Marino, Hrvaška, Poljska, Nemčija, Madžarska, Češka, Slovaška, Slovenija, Španija, pa tudi iz celega sveta, naprimer Združene države, Kostarika, Venezuela, Brazilija, Mali, Japonska, Filipini, Tajvan, Paraguaj. Številne od teh narodov zastopajo njihova veleposlaništva pri Svetem sedežu, ki so se zadolžila za promocijo dogodka v svojih državah. Med njimi so veleposlaništva Francije, San Marina, Hrvaške, Poljske, Madžarske, Slovaške, Slovenije, Tajvana in Paragvaja. Umetniki so jaslice v svojem navdihu in domišljiji ustvarili zelo različnimi materiali, kot so japonski papir, svila, smola, polistiren, volna, kokosova in bananina vlakna ter steklo. Med artefakti, ki prihajajo vsega sveta, so jaslice jubilejna ladja, delo umetnikov združenja Città dei Presepi iz Firenze, ki povzema simboliko jubilejnega logotipa. Na to katedrala rojstva svete Marije v Osaki, predstavljena s tipičnimi materiali japonske države, japonskim papirjem, svilenimi kimoni in podlogami tatami. Pa jaslice iz svetišča Kristusa odrešenika v Rio de Janeiro, narejene iz naravnih materialov, med drugim iz kokosovih in bananinih vlaken. Na ogled so tudi jaslice v neapeljskem slogu, ki jih je iz lesa in lubja izdelala sekcija Italijanske zveze slepih Caserta. Med najlepšimi jaslicami sveta so zopet tudi jaslice 4 jasličarjev umetnikov iz Slovenije. To so Tone Šegina iz vasi Zagozdac, Stari trg ob Kolpi, Jože Žlaus iz Vojnika, Katarina Silan Bartol iz Ljubljane in Urška Bernik iz Selc. Tone Šegina razstavlja svoje značilne jaslice, večinoma iz enega kosa lesa. Jezus, ki je izdelan iz prožne breze, pomeni skromnost in ponižnost druge Božje osebe, ki se je želela iz pokorščine do očeta utelesiti in postala ena izmed nas. Predvsem pa jaslice izražajo željo, da bi našli otroka v sebi. Tone jih je poklonil svojim staršem. Jože Žlaus razstavlja samostoječe jaslice izdelane v obliki triptiha. V sredini je sveta družina, levo štalica živalmi, desno pa pastirja z ovčkama. Vse skupaj povezuje napis Gloria in Excelsis Deo. Ko gre za božično zgodbo, ki vsebuje toliko lepote in skrivnosti, izdelava posameznih detaljev zahteva ne samo tehnično znanje, temveč predvsem iskreno ljubezen do jasličarstva, pravi Žlaus. Katarina Silan Bartol v svojih jaslicah pravi: "Zelo me je nagovorila pobuda papeža Frančiška, ki je pred nekaj leti razglasil leto svetega Jožefa in nakazal na njegovo posebno vlogo v sveti družini. Ob premišljevanju o tej vlogi sem ustvarila te jaslice, v kateri sem hotela prikazati poseben, ljubeč odnos med materjo in svetim Jožefom. Upodobila sem pristno skrb in ljubezen svetega Jožefa do novorojenega deteta, ki mu je bil zaupan v skrb in varstvo. Sveti Jožef ga je prepoznal in sprejel kot Božjega sina." Urška Bernik je svoje jaslice izdelala s tehniko suhega polstenja, česane merino volne. Postavljene so na leseni plošči. Sveta družina je oblečena v gorensko narodno nošo, pastirska družina pa v dolensko različico. O jaslicah Bernikova pravi: jaslice ponazarjajo most med tradicijo in mojo osebno zgodbo. Jožef, v znamenje ponižnosti in hvaležnosti, sname klobuk. Marija pestuje Jezusa. S tem bi želela sporočiti, da Jezus ni kar samo tja, za vzibelko, tako da bo lepo vse na svojem mestu, ampak je rojen za nas. Petčlanska pastirska družina pa smo mi, družina Bernik. Razstava bo odprta še do 6. januarja letos. Ob jubileju 2025 je Mednarodna zveza ljubiteljev jaslic v sodelovanju z Malteškim združenjem ljubiteljev jaslic ter veleposlaništvom Malte pri Svetem sedežu v baziliki Sant'Andrea della Valle, Sveti Andrej v dolini, gre za generalno hišo regularnih klerikov Patro Teatino. V Rimu, blizu trga Navone, pripravila mednarodno razstavo jaslic z deli 17 držav, ki jih je prispevalo 21 društev ljubiteljev jaslic, ki sestavljajo Mednarodno zvezo prijateljev jaslic. Naslovili so jo Rojen je bil za nas, Božji pogled v Jezusovih očeh. Izbran dogodek si je moč ogledati od 30. novembra lani do 2. februarja letos, v času odprtosti bazilike. Razstavljenih je 40 slogovno in materialno različnih umetniških jaslic, panoramskih iz Španije, Katalonije, lesenih iz Tirolske Italije, Alto Adige, poslikanih in perforiranih oblik, pa tipične iz Francije, iz Provence. Občudujemo lahko tudi dve veliki biblični sceni jasličnih mojstrov z Malte, med katerima izstopa kompozicija nočnega prizora v Greču, ko sveti Frančišek Asiški objema deteta Jezusa. To so še nekatera dela iz Nemčije, Porenja in Bavarske, Belgije, Nizozemske, Švice, Lihtenštajna in Slovenije. Društvo ljubiteljev jaslic Slovenije je prispevalo dvoje jaslice, in sicer klekljane jaslice Tanje Oblak, ki jih je izdelala leta 2023 za 800 obletnico prvih jaslic, ki jih je postavil sveti Frančišek Asiški, in so del muzeja jaslic Brezje. Druge jaslice so miniaturne Šubičeve jaslice. Gre za pomanjšano kopijo kulisnih jaslic podobarja Štefana Šubica, ki jih postavljajo v Župnijski cerkvi v Železnikih. Miniaturne jaslice so bile izdelane leta 2021. Jaslice sicer prihajajo tudi iz Peruja, Argentine, Kolumbije, Združenih držav Amerike in Amazonije. Organizatorji so ob bok razstavi še zapisali, kot lahko spoznavamo, smatramo, da so tudi danes jaslice aktualne, žive, brez meja, moderne in globalne s tem, ko imajo sposobnost vsako leto na novo oživeti navkljub družbi, v kateri živimo. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za drugo božično nedeljo. Predgovor, prolog Janezovega evangelija. V začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi in luč sveti v temi in tema je ni sprejela. Bil je človek, ki ga je poslal Bog. Ime mu je bilo Janez. Prišel je kot priča, da bi pričeval o luči, da bi po njem vsi sprejeli vero. Ni bil on luč, ampak naj bi pričeval o luči. Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet. Na svetu je bila in svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal. V svojo lastnino je prišla in njeni je niso sprejeli. Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci. Njim, ki verujejo v njeno ime. In se niso rodili iz krvi, ne iz volje mesa, ne iz volje moža, ampak iz Boga. In beseda je meso postala in se naselila med nami. In videli smo njeno slavo, slavo, ki jo ima od očeta kot edinorojeni, polna milosti in resnice. Janez je pričeval o njej, klical in govoril. Ta je bil tisti, o katerem sem rekel, on, ki pride za menoj, je pred menoj, ker je bil prej kot jaz. Kajti iz njegove polnosti smo vsi prejeli milost za milostjo. Postava je bila namreč dana po Mojzesu, milost in resnica pa je prišla po Jezusu Kristusu. Boga ni nikoli nihče videl. Edino rojeni Bog, ki biva v očetovem naročju, on je razložil. Razlaga cerkvenih očetov. Bogoslužje današnje nedelje nam ponovno nudi predgovor, prolog v Janezov evangelij, ki smo ga slovesno brali na praznik Kristusovega rojstva. To čudovito besedilo izraža v obliki himne skrivnost učlovečenja, ki so ga oznanjali očividci, apostoli, predvsem pa evangelist Janez, katerega praznik smo obhajali 27. decembra. Sveti Kromacij Oglejski pravi, Janez je bil najmlajši med vsemi gospodovimi učenci, najmlajši po starosti, pa vendar starosta v veri. Ko beremo, v začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog, vidimo, da se evangelist, ki ga po izročilu upodablja z orlom, dvigne nad človeško zgodovino in raziskuje Božje globine. Vendar se kmalo vrne nazaj v zemeljske razsežnosti, kot njegov učitelj. In beseda je postala meso. Beseda je živa resničnost Boga, ki se posreduje ljudem tako, da on sam postane človek. Dejansko se je, kot pričuje Janez, naselila med nami in videli smo njeno veličastvo. On se je spustil dol, da je sprejel našo ponižano pogojenost, razlaga Leon Veliki, ne da bi se pri tem zmanjšalo njegovo veličastvo. V uvodu še lahko preberemo, kajti iz njegove polnosti smo vsi prejeli milost za milostjo. Katera je prva milost, ki smo jo prejeli, se sprašuje sveti Avguštin in odgovarja, vera, in takoj dodaja, druga milost pa je večno življenje. Misli Benedikta 16. V bogoslužju druge božične nedelje beremo predgovor, prolog v Janezov evangelij, ki smo ga slišali že tudi na sam božični dan. Po hrupu minulih dni in tekanju po nakupih ter iskanju daril nas cerkev ponovno vabi, da se zopet zazremo v skrivnost Kristusovega rojstva, da bi jo globlje doumeli ter odkrili njeno pomembnost za naše življenje. Uvod je izjemno besedilo, ki predstavi čudovit povzete krščanske vere. Začne se od zgoraj. V začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. In na to razodene neverjetno in za človeka nedoumljivo novost. In beseda je meso postala in se naselila med nami. To nikakor ni retorični izraz, ampak resnično živeta izkušnja. O tem govori namreč Janez, ki pričuje, ker je to videl. In videli smo njeno slavo, slavo, ki jo ima od očeta kot edinorojeni, polna milosti in resnice. Teh besed ni zapisal nek učen rabin ali učitelj postave, temveč so te besede pričevanje ponižnega ribiča, ki ga je še kot mladeniča povabil Jezus iz Nazareta. V 3 letih življenja z njim je skupaj z drugimi apostoli tako močno okušal Kristusovo ljubezen, da se je celo sam imenoval učenec, ki ga je Jezus ljubil. On je Jezusa videl umreti na križu. Videl ga je, ko se je prikazal, potem ko je vstal. Skupaj z drugimi je prejel njegovega duha. Iz vse te izkušnje, ki jo je premišljeval v svojem srcu, je prišel do globoke gotovosti. Jezus je učlovečena Božja modrost, je večna Božja beseda, ki je postala umrljiv človek. Misli papeža Frančiška. V skrivnosti učlovečenja Božjega sina pa je tudi vidik, ki je povezan s človeško svobodo, svobodo vsakega od nas. Dejansko je Božja beseda postavila svoj šotor med nami grešniki, potrebnimi usmiljenja. Vsi moramo pohiteti, da prejmemo milost, ki jo on ponuja. Nasprotno pa, nadaljuje Janezov evangelij, a njegovi ga niso sprejeli. Tudi mi ga večkrat zavračamo, raje ostanemo zaprti v naše zmote ter v tesnobi naših grehov. Toda Jezus ne odneha in ne preneha ponujati samega sebe in svojo milost, ki nas rešuje.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.